moi boa noite. Hoxe 6 de setembro. Camiñamos con decisión cara a un equinoccio, así que pronto estará aquí o outono. Pero de momento é verán e nos continuamos cun programa variado de jazz, programa variado de jazz 29, neste tempo que se chama así, Tempo de Jazz. Fala vos Luis Cuntín, ataviado aínda cunha blusa branca de algodón, e non vos fala porque leva o control técnico, ademais ela produce e edita este programa, colgao logo na rede, Susi Queimaliños. Ela tamén envolta nun floreado e estival vestido, mándaos os seus saudos. Son as 10 da noite desta terza feira deste martes, estreámonos en Radio Tui e emprendemos por vez 997, o sea, preto dunha cifra máxica para nós, unha vez máis este tempo compartido, un tempo que vos aperta, que vos dá a benvida. Tempo de Jazz. Bueno, pues esta emisión, como vos digo, 997, comenzáramos en setembro de 2021, así que imos facer 21 anos. Transcorreron 1091 semanas, pero nos, pois se ve que houve aí unha serie delas que non fomos capaces de estar. Ao longo de 21 anos, pois ocorren moitas cousas, e un día por unha razón técnica, outro día por unha enfermidade imprevista, outro día polo que fora, o certo é que temos coleccionados 997 tempos de jazz. E en xeral este tempo de música e palabras, ou de palabras e música, é un tempo que ten un tema e que vai debullando ao longo de semanas unha temática. Pero de vez en cando adentrámonos por territorios misceláneos e temos unha serie que mantemos a numeración que chamamos un programa variado de jazz. E hoxe é a vez número 29 que en estes 21 anos pois facemos isto. Algo que levamos, por certo, facendo das últimas semanas e que continuaremos facendo nas semanas vindeiras. A máis, cunha certa gravitación ao redor de algúns artistas determinados. Bueno, comezamos o noso programa desta noite con este enfoque variado, cunha versión do lendario tema de Paul Emil Breitfeld, que era coñecido polo seu nome artístico, Paul Desmond, saxofonista alto, moi característico da costa oeste, indisociable do cuarteto de Brubeck, pois el compuxo o lendario tema Take Five. A versión canónica está no disco de estudio de 1959, Time Out, onde a banda, bueno, o cuarteto, pois extendíase nunha serie de temas moi nesa línea cool, xogando con diversas sinaturas rítmicas que entón tiñan novidade. Mulligan, Brubeck, bueno, tras aquel gran recoñecemento que tivo nos 50 e nos primeiros 60, ten unha segunda mitade dos 60 máis discreta. E nos 70, cando jazz é unha música que xa non pode considerarse música popular, acaba convertido nunha lenda no circuito de festivais, especialmente en Europa. E naquel momento pois abundan os seus traballos en trío e comeza, consolida unha colaboración tamén co saxofonista barítono. Este era do norte, de orixe irlandesa, pero tamén fixo o mellor da súa carreira na costa oeste, Jerry Mulligan. Así que fixadevos que é curioso porque esta formación chámase de The Brubeck Trio with Jerry Mulligan and Paul Desmond. Si quitamos da ecuación a Jerry Mulligan, estaríamos no The Brubeck Quartet, aínda que nin o contrabaixo e Senator Eugene Wright, nin Joe Morello o batería, que eran os integrantes lendarios xunto con Desmond e Dave Brubeck. Aquí a formación é Paul Desmond no saxofón alto, Mulligan no barítono, están un pouco, digamos, en clave de estrelas invitadas e están secundados, como di o nome sindical da formación, polo de Brubeck Trio, con Brubeck no piano, Jack Six no contrabaixo e Alan Dawson na batería. Trio, por certo, que lle dou moi boa colleita, sobre todo en vivo, a Brubeck nos primeiros 70 pola súa enerxía. Así que aquí temos unha versión certamente enerxética e en vivo do seu álbum We Are All Together Again for the First Time, un xogo de palabras. Aquí estamos outra vez todos xuntos por primeira vez. Grabación en Berlín, en Alemanha, o 4 de novembro de 1972. Versión enérxica, extensa, algo máis dun cuarto de hora, deste Take 5 con todo sabor do directo e realmente tres músicos que están na lenda deste xénero, Desmond, Mulligan e Brabeck. We'll be right back. En 1989 estaba en plena eclosión, en pleno recoñecemento, as súas raíces eran moi anteriores, estuvera o cubop e toda unha serie de expresións do jazz latino. Pero o jazz latino, así como etiqueta comercial, estaba en 1989 en plena eclosión. E en esa eclosión, pois un exilado Paquito de Rivera, de Cuba, lanza o seu álbum Tico Tico. Este tema que imos escoitar é dunha grabación en Nova York do 28 ou 29 de xuño. Tamén pode ter sido grabado 16 de agosto, son os tres días que se graba o álbum en Nova York. E é unha formación curiosa que nos presenta a Paquito de Rivera no clarinete como responsable dos arranxos, o brasileiro Romero Lubambo na guitarra acústica, a Danilo Pérez, dominicano, extraordinario, novo ainda entón, no piano e compartindo os arranxos ex aequo con de Rivera, co brasileiro Nilson Mata no baixo eléctrico, tamén brasileiro Portiño na batería e Rafael Cruz na percusión. Unha versión dese clásico que gusta tanto aos músicos para exhibirse. Lembro agora unha versión de Paco de Lucía, por exemplo, unha versión flamenca, non? Tico Tico, o Tico Tico no Fubá, a canción aquela que fala dun paxariño que entra pois a roubar gran, Na Galiza entraría no hórreo, aquí entra no fubá. Unha canción que compuxo Xosé Gómez de Abreu, a quen os brasileiros chaman cariñosamente Cequiña Abreu, músico, diríamos, bueno, un Héctor Villa-Lobos menor, e a quen lle puxo letra Aloísio de Oliveira, inda que ten unha letra en inglés de Erwin Drake, que aparece acreditada neste disco. En definitiva, do seu álbum Tico Tico, unha espectacular versión no clarinete de Rivera, e unha das cousas bonitas deste tema é como os instrumentos van entrando. A mí pareceme espectacular cando despois, cando de pronto xa temos oído afeito a melodía e entra o baixo de Nilson Mata dándolle de pronto un fondo, unha profundidade á música extraordinaria. Músicos disfrutando, tanto Romero Lubambo na guitarra, como Danilo Pérez no piano, como Paquito de Rivera no saxofón, pois están, que se saen, exhibindo a súa mestría, o seu virtuosismo. E, desde logo, Nilson Mata, Portiño e Rafael Cruz no baixo, na batería e na percusión, danlles unha digna réplica. Paquito de Rivera, do seu álbum Tico Tico, o tema Tico Tico. Thank you. Julian Edwin Adderley, Cannonball Adderley, non porque estuvera gordo e parecera unha bola de canón, sino por deformación de caníbal, tivo un importante quinteto. E a traxectoria de Cannonball e do seu quinteto foi glosada de maneira quase exhaustiva neste programa hai uns anos. Volvemos a traer a Cannonball Adderley nunha grabación relativamente moderna, porque isto grabouse no ano 57, pero editouse, eu creo que a volta do 2000, como unha especie de recuperación arqueolóxica. Nun disco que xuntaba os quintetos de George Shearing e de Cannonball Adderley, xuntaba interpretacións do quinteto de Shearing e do quinteto de Adderley no Festival de Newport de Rhode Island en 1957. Esta grabación que imos escuitar é, en particular, do Cannonball Adderley Quintet e ten a particularidade de que Julian Cannonball Adderley, saxofonista alto na historia e na lenda desta música, o único que fai é falar. Fala para presentar o tema e fala para despedilo ao final. Tema da súa autoría, composición del, e este sermonet bebe no mundo do gospel, o sea, quere imitar ou evocar pois unha prédica destas cantadas propias das igrexas afro-norteamericanas. Os metodistas ou os anabaptistas, unha congregación negra. O protagonismo leva o seu irmán Nat Adderley, gran cornetista, e efectivamente que leva pois o tema é prácticamente un longo solo de corneta de Nat Adderley. E un trío de luxo, con San Jones no contrabaixo, o lendario Jimmy Cobb na batería e aquel músico tan percusivo do hard bop que fixo cousas tan interesantes pola súa conta e con Dizzy Gillespie como é Junior Mans. Así que Nat Adderley na corneta, Junior Mans no piano, San Jones no contrabaixo, Jimmy Cobb na batería, como mestre de ceremonias, aludindo a esta vinculación co gospel de maneira indirecta, porque el fala do tema como unha homenaxe a Ray Charles, bueno, un home que trouxera, digamos, o ámbito da música comercial colindante co jazz, pois as formas propias da música religiosa. Este homenaxe a Ray Charles en forma de prédica dunha igrexa negra donde o lugar da voz o toma a corneta de Nat Adderley. Sermonet.
We are very fond of a young man that plays piano, a young man who plays piano. I like to keep correct. See, my father's an English teacher and he's sitting in the audience and I want to make sure that I'm accepted home. This young man, however, is a pretty fabulous soul brother. He is generally considered a rhythm and blues performer, or rock and roll, take your choice. But we know him as Mr. Too Much in regard to soul. His name is Ray Charles. We like the way he plays, and we like the way he feels, and we like the way that we feel when he plays. So we were inspired by him to write a piece that we call Sermonette. Spotlights my brother Nat on cornet. Sermonette. Thank you. Thank you very much, ladies and gentlemen, for Sermonette, and for my brother Nat, for Sam Jones, who has some interesting moments there, and for our pianist, who certainly has been inspired by brother Ray Charles.
Ben, si Tico Tico, hai dous temas, nos levaba de alguna maneira ao Brasil, tamén de alguna maneira indirecta volvemos ao Brasil. Na moda da bossa nova, Kenny Dorham compuxera Blue Bossa, que se convertiu logo nun estándar. Imos aquí escoitar unha lectura desta composición Blue Bossa de McKinley Howard Dorham, de Kenny Dorham, grandísimo trompetista de hard bop. Unha versión dun músico pouco coñecido, Jack Nimitz. Un disco a nome do Jack Nimitz Quartet, que se titulou Confirmation e que se editou en 1995, gravado tamén ese ano entre o 18 e o 19 de maio en Hollywood, en California. Bueno, quen é Jack Nimitz? Pois Jack Nimitz é un señor que grava este Confirmation cando se xubila. Porque Nimitz, estamos, os que somos amantes do jazz, pois sempre o temos en 40 proxectos en que hai unha big band máis ou menos anónima acompañando unha cantante, pois con frecuencia ali está Nimitz. E ves de pronto un vídeo con Natalie Cole no Carnegie Hall en 1993 e resulta que o barítono é Nimitz. Nimitz é desos gregarios, deses músicos de big band sólidos que ten sido reclamado para proxectos musicais importantes, sempre como músico de estudio. O sea, Nimitz tocou, como dirían os tonechos, con todo María Santísima, é dicir, pois acompañando a Sinatra, en fin, todo o que vos poidades imaginar, ali estaba Nimitz. Pero Nimitz ceibou, ao longo da súa carreira, dous, tres discos, e con este quixo un pouco despedirse. E de alguna maneira decir, bueno, non son Jerry Mulligan, pero son un baritonista notável. Podedes facer comparanza logo escuitando no seu día o podcast, pois con como toca Mulligan no primeiro tema que escuitábamos esta noite, no Take Five. Nimitz menos áxil, Nimitz non pasará a lenda do jazz, pero sí que merece estar na historia do jazz como un extraordinario saxofón barítono. E aquí arroupase moi ben con músicos da costa oeste, tradición a que el pertence, pero bueno, non hai que confundir ou non é plenamente equivalente cool jazz con jazz da costa oeste. O jazz de Desmond e Mulligan, co que comenzábamos, era de alguma maneira cool e era de alguma maneira jazz da costa oeste a un tempo. Isto é jazz da costa oeste, pero non ten ese distanciamento formal e pouco emotivo que a veces está asociado co cool. E aquí hai, bueno, ali había intensidade, pero que hai unha intensidade, digamos, que non está motivada pola presenza do público, non é no froito da interacción co público, sino xa está no propio enfoque da música. Porque o Jack Nimitz Quartet ten a un extraordinario pianista, Lou Lewy, a un menos coñecido Dave Carpenter no contrabaixo e a un músico importantísimo no jazz da costa oeste, importantísimo na escena de vanguarda como é Joe LaBarbera na batería. Así que Lou Lewy no piano, Dave Carpenter no contrabaixo e Joe LaBarbera na batería danlle a réplica a Jack Nimitz, saxofón barítono, señor maior, según a foto de portada, que confirmando que era un grande, grabou en maio de 1995 esta versión de Blue Bossa dentro do seu álbum Confirmation. Mm-hmm. Nestes programas variados de jazz compareceu e vai seguir comparecendo Mr. T, Stanley Turrentine, no saxo tenor, cun estilo xa comentado. Hai un músico interesante que é Jen Harris, un pianista que formou un grupo que facía aquilo que se chamou sabedes que a maneira de tocar o piano de Horace Silver nos anos 50, moi baseada no blues, registrada con moito timbre a madeira, se chamou funky. Funky que é, digamos, unha palabra de mal gusto, mal sonante, non? Porque funk ou funky aludiría no slang afro-norteamericano en orixe a un, sería, digamos, o cheiro dos xenitais da muller, non? Pero alguén se lle ocorreu apelidar esta música así que soaba moi negra como funky. A partir de aí desenvólvese toda unha corrente moi asociada ao órgano Hammond nos primeiros 60 dentro do jazz, que é o soul jazz, non? Pero bueno, o soul jazz tivo tamén os seus pianistas e un deles foi este Jen Harris, que nunca perdeu o pé tampouco na corrente principal, que logo evolucionou un pouco jazz rock, a fusión e acabou facendo soul funky, o sea, moveuse sempre funky jazz, soul jazz, moveuse sempre un pouco nese territorio onde estaba moi patente a tradición afro-norteamericana. Bueno, pois resulta que Concord, na súa reivindicación, digamos, do que era xenuinamente o jazz naqueles anos de crise dos 70, 80, onde aínda o fenómeno neobop non estaba consolidado, ofreceulle, pois, a este Jen Harris, xa non os seus three sounds que xa pasaran no tempo, senón un Jen Harris trio que grabou en algunha ocasión. Con Jen Harris no piano, o lendario Ray Brown no contrabaixo e o sólido Mickey Rooker na batería. Este disco chamase de Jen Harris Trio Plus One e a propia formación está nos registros sindicais como Jen Harris Trio Plus One, porque o Plus One é Stanley Turrentine. Xuntos leen o clásico inmortal de Errol Lewis Garner, con letra de John Francis Burke, de Johnny Burke, Misty, unha grabación en Nova York en novembro ou decembro de 1985 deste disco interesante de Concord de Jen Harris Trio Plus One. Thank you. Bueno, estamos xa casi nos 60 minutos, así que, tendo en conta que avanzamos o noso programa 998, que acontecerá a semana que ven, quédanos só despedirnos, lembrarvos que en Radio Redondela saímos ás 11, que Radio Tui e Radio Redondela nos remiten o sábado, a noite, nas mesmas horas que o martes, e que o resto de radiodifusión pois nos programa os xoves á tarde e os domingos á mañá. E logo queda en Radio Redondela, queda en principio para sempre, mentre a Deus non o remedie, pois os podcasts do programa, cunha foto ao lado, o seu título, e unha referencia de data que a veces está corrida un día, porque se recolle o día en que se colga e non o día en que se emitiu. Pero bueno, polo título e tal, pois podedes recuperar. O sea que, nada, en atmosférico, na rede en directo, na rede en diferido, ou por recuperación a demanda online, sempre podedes acceder a este tempo que agora se despide. Despídese como chega con este repenicar de tambor. Este é o noso contrasinal, o noso santo de sinal, o noso xeito de petar no noso corazón, a nosa sintonía. Unha sintonía que nos acompaña desde aquel setembro de 2001, cando comezou a voar un tempo que agora se despide, pero que como as andoriñas vai volver a semana que ven. Que como está na rede, pode volver sempre que vos queirades e teñades un computador, un smartphone preto. Un tempo compartido, un tempo que vos dá a boa noite desde Radio Redondela, da parte de Susi Queimaliños e Luis Cuntín. Tempo de jazz.